Europa Liberă în direct.
La microfonul Europei Libere, Ileana Ciurchescu. Domnilor și domnilor, bună seara, un an nou fericit și să sperăm chiar unul liniștit. Iar acum, în actualitatea acestui început de an și la Europa Liberă. Exporturile de gaze rusești spre Europa au revenit la volumul normal, dar Rusia continuă să acuze Ucraina că ar fura din gazul ce ar trebui să ajungă la clienții europeni ai Gazpromului. România nu este afectată de războiul gazelor, asigură premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Uniunea Europeană cere Rusiei și Ucrainei să rezolve cât mai repede criza gazelor naturale, iar în încheierea emisiunii, perspectivele anului 2006. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Rusia și Ucraina vor relua în cursul serii negocierile privind livrările de gaze naturale. Monopolistul rus Gazprom cere acum Ucrainei peste $200 pe 1000 de metri cub de gaze, preț respins categoric de autoritățile de la Kiev. În acest context, la sfârșitul anului trecut, Gazprom a oprit livrările de gaze spre Ucraina. România nu are probleme cu importul de gaze din Rusia, iar disputa dintre Rusia și Ucraina nu afectează interesele economice ale României, a asigurat astăzi la București premierul Călin Popescu-Tăriceanu după o ședință de guvern.
România nu este într-o situație de criză, să fie foarte clar. Nu avem niciun fel de problemă din acest punct de vedere,
a asigurat premierul Tăriceanu. La rândul său, ministrul economiei Codru Sereș a declarat că în acest moment nivelul livrărilor de gaze naturale din Rusia a revenit la normal. Despre criza gazului și negocierile ruso-ucrainiene, mai multe informații în cadrul emisiunii. În România, bugetele unor ministere și ale peste 900 de comune au fost suplimentate cu 200 de milioane de euro. Banii vin din fondul de intervenție sau de rezervă bugetară a guvernului. Ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu negociază obținerea în cel mult 2 luni a unui credit extern de peste 250 de milioane de euro. Bani ce vor fi folosiți pentru dezvoltarea infrastructurii din sistemul sanitar. Pachetul de legi vizând reforma sistemului sanitar va fi rediscutat miercuri de Colegiul Ministerului Sănătății, iar dacă va fi adoptată varianta finală, documentele vor fi retrimise ministerilor care trebuie să le avizeze, a anunțat astăzi ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu. Prefectul de Suceava, Orest Onefrei, a declarat că proprietățile funciare, pădurile, mai ales ale bisericii ortodoxe din Bucovina, ar putea fi retrocedate în baza unei legi inițiate de către toți parlamentarii din județul Suceava. Onefrei a declarat că retrocedarea proprietăților, în special ale bisericii ortodoxe, este una dintre principalele preocupări ale prefecturii de Suceava. Iar în actualitatea internațională, în sudul Germaniei, cel puțin 11 persoane au fost ucise când s-a prăbușit acoperișul unui patinoar. În clădire erau peste 50 de persoane, iar numărul victimelor ar putea fi mai mare, acțiunea de căutare continuă. Ministrul de Finanțe al Poloniei a demisionat după numai 2 luni. Aceasta după ce a fost acuzat în presă că ar avea legături cu un om de afaceri controversat. Ministrul de Finanțe a respins orice implicații în afaceri dubioase, iar premierul Marcinkiewicz nu a precizat dacă a și acceptat demisia ministrului său. În câteva zile, Iranul va relua fabricarea de combustibil nuclear, a anunțat la Teheran directorul adjunct al Organizației Iraniene pentru Energie Atomică. Oficialitatea iraniană a asigurat însă că programul va fi coordonat cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena. Iar în Irak, forța internațională din centrul și sudul țării va fi condusă de luna viitoare de un general polonez. Edvard Grușca va avea sub comanda sa peste 2000 de militari din 12 țări. Trupele poloneze vor rămâne în Irak cel puțin până la sfârșitul acestui an. Acestea au fost și știrile la Radio Europa Liberă. Așadar, Gazprom, concernul care deține monopolul asupra exportului de gaze naturale din Rusia, asigură că aprovizionarea clienților europeni s-a normalizat după o scurtă criză provocată de disputa cu Ucraina privind noile prețuri pentru gazele naturale. Din acest an, Gazprom cere majorității clienților din spațiul CSEI, deci din fostul spațiu sovietic, noi prețuri majorate, desigur, pentru gaze. Georgia, Armenia și Azerbaijanul plătesc de la 1 ianuarie 2006 110 dolari pe 1000 de metri cubi de gaze naturale față de 60 de dolari până anul trecut. Republicii Moldova îi se cer 160 de dolari pe 1000 de metri cubi. Preț respins însă de președintele Vladimir Voronin, care susține că nu este un preț justificat economic. Chișinăul a anunțat că va continua negocierile. Belarusul, pe de altă parte, continuă să se bucure de un regim preferențial, plătind în continuare numai 50 de dolari pe 1000 de metri cub. Dacă ne uităm spre vest, tabloul prețurilor rămâne diferențiat, chiar dacă oscilațiile sunt ceva mai mici. În medie, clienții vest-europene ai Gazprom plătesc 230 de dolari pe 1000 de metri cub de gaz. România plătește 280 de dolari, dar acest preț rămâne înghețat până în anul 2030. Și încă o informație interesantă apropo de prețuri. Prețul gazului se orientează după cel al petrolului, dar nu există, ca în cazul petrolului, un preț al pieții mondiale. Mircea Țicudan a stat de vorbă cu analistul Vladimir Socor, specialist în spațiul post-sovietic și mai ales în politici energetice, pe care a început prin a-l întreba care este strategia Rusiei și, în primul rând, este Gazpromul același lucru cu Rusia?
Gazprom e același lucru cu Kremlinul. Președintele Gazpromului, Dmitri Medvedev, este un vechi prieten politic și personal al lui Putin și ocupă, concomitent cu președinția Gazpromului, ocupă și postul de adjunct al șefului administrației Kremlinului.
Rusia totuși invocă principiile economiei de piață. Putem crede aceste argumente?
Nu este un limbaj cu totul fals. În primul rând, Gazprom este un monopol al statului. Gazprom este o companie de stat și este un monopolist. Doi factori fundamentali care contrazic economie de piață. Mai departe, Gazprom pretinde Ucrainei să plătească un preț quadruplu. În nicio economie de piață, prețul unui mărf, oricărui mărf, în cazul de față gazul, nu se scumpește peste noapte de 4 ori.
Ce urmărește, de fapt, pe plan politic Rusia prin acest joc al prețului gazelor?
Urmărește obiective diferite de la țară la țară. În cazul Ucrainei sunt două obiective majore. Primul, să oblige Ucraina să cedeze Rusiei o parte a drepturilor de proprietate în sistemul conductelor de gaze de tranzit ale Ucrainei. Este un proiect pe care Moscova l-a propus Ucrainei încă pe vremea lui Leonid Kuchma în anul 2002 și 2003. Au fost chiar semnate memorandumuri de intenție, nu sunt acorduri, sunt memorandumuri de intenție, fără valoare legală. Conform cărora, sistemul de conducte de tranzit al Ucrainei urma să fie transformat într-un consorțiu ruso-ucrainian cu participare minoră simbolică germană, 5% sau 7%. În schimb, Gazprom promitea să finanțeze modernizarea și repararea conductelor de tranzit din Ucraina, care au nevoie de reparații capitale. Noua putere ucrainiană, condusă de Victor Iușcenko, nu a dorit să ducă la îndeplinire aceste acorduri. Al doilea scop este acela de a provoca înfrângerea forțelor orange în apropiata campanie pentru alegerile parlamentare din Ucraina.
Cred că în acest moment întrebarea în mintea fiecărui european este ce se poate face în viitor pentru a reduce, pentru a evita noi jocuri ale Gazpromului cu Europa.
Până în ziua de 1 ianuarie, Europa occidentală aproape că nu observase ceea ce se petrecea. Moscova amenința Kievul, dar și Chișinăul și Tbilisiul deja de câteva luni. Nimeni la Bruxelles nu a părut să observe acest lucru, nici în capitalele marilor țări influente. Uniunea Europeană nu are o politică energetică. Ea încearcă să formuleze o politică externă comună, fără succes de altfel, dar în mod oficial încearcă să formuleze o politică externă comună. Dar în sfera energiei, Uniunea Europeană nici măcar nu încearcă să formuleze o politică externă comună. Politica energetică este determinată de un număr mic de guverne naționale din Europa Occidentală, guvernele țărilor celor mai mari, plus guvernele unor țări producătoare de energie, ca Norvegia și Olanda, care însă, peste mai puțin de 20 de ani, își vor epuiza propriile resurse de energie. Deocamdată e prea devreme să cerem Uniunii Europene să formuleze un răspuns colectiv.
A fost analistul politic Vladimir Socor în dialog cu colegul nostru Mircea Țicudean. La Bruxelles, Uniunea Europeană a cerut Rusiei și Ucrainei să ajungă cât mai repede la un compromis, în timp ce premierul rus, Mihail Fratkov, cerea Uniunii Europene să exercite presiune asupra Ucrainei pentru a garanta tranzitul fără probleme al gazului rusesc pentru clienții. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Johannes Leitenberg, declara astăzi la Bruxelles:
At this point in time, the Commission urges...
În acest moment, Comisia cere părților implicate în conflict să revină la masa negocierilor. Cea mai bună soluție ar fi, desigur, ca părțile implicate să rezolve singure disputa, a declarat la Bruxelles purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. În același timp, Comisarul European pentru Energie, Andris Piebalgs, a recunoscut că în acest moment Uniunea Europeană este foarte vulnerabilă. Situația actuală a demonstrat cât de vulnerabilă este Uniunea la această criză a gazului, așa că vom analiza situația, pentru că atâta timp cât disputa dintre Ucraina și Rusia continuă, noi rămânem extrem, extrem de îngrijorați, declarat tot la Bruxelles Comisarul pentru Energie. Și tot de la Bruxelles relatează și corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Comisia Europeană de la Bruxelles le-a cerut astăzi Rusiei și Ucrainei să-și rezolve disputa în legătură cu gazul, fără ca asta să afecteze restul continentului. Ieri, șeful diplomației europene, Javier Solana, lansase un apel similar. Deocamdată, nu toată lumea a avut de suferit de pe urma sistării livrărilor Gazprom. În comparație cu Ungaria, care a fost cea mai atinsă, și desigur în comparație cu Ucraina, alte țări nu au suferit nicio perturbare. În Belgia, Elveția, Marea Britanie, Grecia sau chiar Cehia, lumea a aflat de oprirea livrărilor de gaze din Rusia de la televizor. În Italia s-au înregistrat câteva perturbări, însă minore. În majoritatea țărilor Europei Occidentale, rezervele permit înfruntarea unei asemenea crize majore vreme de 2, dacă nu chiar de 3 luni. Și, în niciun caz, nu particularii ar fi cei care ar suferi mai întâi. Peste tot, guvernele au ținut să liniștească populația în acest sens. Mai serioasă a fost situația în Ungaria, Austria, Slovacia și Croația, unde marii consumatori industriali au fost sfătuiți dacă pot să treacă la petrol. În Ungaria, căderea bruscă în aprovizionarea cu gaz a fost de peste 40%. În celelalte țări est-europene, ea a fost de la un sfert până la o treime din fluxul normal. În același timp, deși nimeni nu afișează deocamdată vreo neliniște, guvernele au început în mod serios să ia măsuri. În Italia, autoritățile energetice au avertizat că s-ar putea să fie nevoie să fie utilizate o parte din rezervele strategice. Întreaga situație a arătat dependența Europei de gazul natural din Rusia. O treime din gazul ars în Europa provine din Rusia și cea mai mare parte a livrărilor tranzitează prin Ucraina. Tonul a rămas deocamdată politicos și diplomatic. Ministrul german al economiei i-a cerut Rusiei să acționeze într-o manieră responsabilă, mai ales în calitatea sa actuală de președinte al grupului G8. Și, totuși, ironia face că Rusia a tăiat livrările de gaze către Ucraina în prima zi a președinției sale a grupului G8, după ce anunțase că își va folosi acest mandat anul acesta pentru a atrage atenția asupra problemei energiei mondiale. Nimeni nu este deocamdată alarmat din motive care țin de bunul simț economic. Sigur, Europa depinde în bună parte de giganticele rezerve de gaze ale Rusiei. Dar ecuația poate fi inversată. La urma urmei, și Rusia depinde de cumpărătorii săi occidentali. Este o relație care trebuie văzută mai degrabă ca un parteneriat de nevoie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Dan Alexe, și după cum se știe, în cursul serii, Rusia și Ucraina vor relua negocierile privind prețul gazelor livrate de Gazprom. Volens, nolens. Care este situația României? Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a asigurat după ședința de guvern de astăzi că România nu este afectată de disputa dintre Rusia și Ucraina.
România are contracte comerciale de cumpărare de gaze naturale la prețuri care sunt prețurile pieții și Gazprom nu are niciun fel de problemă de a asigura cei 40% care reprezintă consumul de gaze de import.
Declara premierul Tăriceanu. La rândul său, ministrul de externe român, Mihai Răzvan Ungureanu, declara postul de televiziune Realitatea TV că Bucureștiul încearcă să reactualizeze un plan mai vechi care prevede construirea unei rute alternative de aprovizionare.
În cursul anului 2005 a fost să antrenăm Federația Rusă în proiecte comune care să vizeze crearea unei căi de transport alternativ a țiteilor, a țiteiului, a gazelor naturale, din sus caucaziană, caspică sau centra-asiatică spre Occident.
Ministrul de Externe român, Mihai Răzvan Ungureanu. Cu mai multe informații de la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Presiunea gazului importat din Rusia a revenit astăzi la normal după ce Rusia a redus ieri și alaltăieri livrarea gazelor către România cu 25%. Autoritățile de la București continuă totuși să fie îngrijorate de disputa dintre Moscova și Kiev și analizează posibilitatea reactivării unor surse alternative de energie. Este vorba în primul rând de revenirea unor centrale autohtone la alimentarea cu cărbune și de dublarea capacității de înmagazinare a gazului autohton. Pe de altă parte, primul ministru și responsabilii din sistemul energetic autohton și-au propus să urgenteze proiectele de alimentare cu gaz a țării din alte zone decât Rusia. Astfel, pe termen scurt și mediu, guvernul ar vrea să construiască o conductă care să lege România de Ungaria, astfel încât țara să aibă acces la gazul din Marea Nordului. De asemenea, Bucureștiul își propune, după cum a spus premierul Tăriceanu, să se implice mai mult în proiectul Nabucco, menit să micșoreze dependența Europei de gazul rusesc. Mai multe companii din Turcia, Bulgaria, Austria și România au semnat contractul de asociere în consorțiul Nabucco Gas Pipeline International Limited, care va construi și opera conducta de gaze ce va lega Europa de regiunea Mării Caspice și Orientul Mijlociu. Proiectul Nabucco va costa 4 miliarde de euro și se va finaliza potrivit estimărilor abia în 2010. Investiția României va fi de circa 800 de milioane de euro. Prin viitorul gazoduct vor trece inițial peste 4 miliarde de metri cubi anual, iar capacitatea în finală va fi de 30 de miliarde de metri cubi de gaz metan. O altă soluție prevăzută de executiv pentru a preîntâmpina situațiile dificile în viitor este începerea simultană a lucrărilor la grupurile 3 și 4 de la centrala nucleară Cernavodă după finalizarea grupului 2. Grupul 1, care funcționează în parametri normali de la mai mulți ani, furnizează aproximativ 15% din necesarul de energie electrică al țării. Premierul Tăriceanu a ținut să precizeze că România nu este nici afectată, nici vizată de războiul gazului declanșat la sfârșitul anului trecut de intenția Rusiei de a mări prețul gazului pe care îl livrează Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei. Călin Popescu-Tăriceanu a explicat că Bucureștiul plătește la prețul pieței gazul rusesc și că are un contract pe 30 de ani cu Gazprom, compania națională de gaz din Rusia. Asigurările date de oficialități nu i-au împiedicat pe specialiști să spună că fără gazul de import, România a rezistat doar 5 zile în condiții normale. Totuși, rezerva națională de gaz de 2 miliarde de metri cubi, la care se adaugă producția internă, ar fi suficientă, potrivit analiștilor, pentru încă 2 luni în cazul excepțional în care Rusia ar sista livrarea de gaze spre conducta care traversează Ucraina. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Până de curând ne uitam analitic, câteodată chiar critic, la anul care a trecut, 2005. A venit timpul să ne uităm la promisiunile și problemele anului acesta, 2006. Care sunt perspectivele României? În viziunea analistului Niculae Constantin Munteanu, nu din cele mai bune. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu reprezintă neapărat și punctul de vedere al Europei Libere.
Mulți români ar fi vrut ca anul 2006 să dispară din calendare. Un an care începe greu, parcă din altă mlădiță ca 2005. Criza de gaze rusești înfiorează deocamdată doar pe hârtie, însă molima scumpirilor roade deja mănușa de mătase în care e îmbrăcat pumnul de fier al fiscalității. Noul an ne-a lovit drept în nucleul societății, adică în portmoneu. Oamenii care și-au instalat repartitoare de căldură și apometre preferă să-și mai pună o haină pe ei, să se spele mai rar, doar ori rămâne cu iluzia bunăstării pe care le-a creat-o la începutul lui 2005, reducerea impozitelor. Unii ar prefera ca în locul anului 2006 să reia anul 2005 sau să înceapă direct, fără durerile facerii, anul integrării 2007. Stare de disconfort pe care o regăsim cam la toate palierele. În primul rând pentru că politicienii au înghesuit în 2006 toate controversele. statutul minorităților, alegerile anticipate, modificarea Constituției și implicita funcționării instituțiilor statului. Și anticipatele modificări la codul fiscal au fost amânate tot pentru 2006. Anul 2005 s-a bălăcit în neputință generalizată de a duce la capăt planurile politice, sociale sau economice. Codul muncii a înțepenit în sistemul digestiv al guvernului. Nici cu sănătatea nu stăm prea bine. Medicii vor să rămână în continuare stăpâni pe banii și pe viețile pacienților. Așadar, tot ceea ce a fost tergiversat atâta vreme urmează să fie rezolvat în acest an. Unele decizii trebuie luate fără zăbavă sub presiunea Comisiei Europene și a raportului pe care trebuie să-l dea până în primăvară. Justiția trebuie să fie spălată în trei ape până atunci, agricultura trebuie să duduie, afacerile interne să meargă ca unse. Nivelul de trai trebuie să rămână și el peste pragul decenței, economia trebuie să iasă din convalescență, soarta copiilor părăsiți pe ulița tranziției trebuie decisă pentru a nu ne găsi integrarea europeană cu cohortele de copii naționalizați atârnând de sânul guvernului. Greu de crezut că se vor întâmpla toate acestea după anul care a trecut cu greu, înghiontit de proteste sindicale și sufocat de plictiseala sărilor parlamentare. Așadar, românul începe noul an cu chef, cu cheful de a-l înlocui cu altceva. E drept, economia duduie, însă tot în buncăre subterane, din care uneori mai sare câte un pește mare pe care procurorii îl arată publicului înainte să dispară din nou în abisul tranziției. S-au micșorat tunurile trase în bugetul de stat și în cele sociale și de sănătate și există perspective ca situația să se schimbe în bine, dar economia tot a rămas pe o spert îngropată în mâlul tranziției. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
La 1 ianuarie a început președinția Austriei la conducerea Uniunii Europene. Timp de 6 luni. 6 luni cruciale pentru șansele României și Bulgariei de a fi admise în Uniunea Europeană atunci când își doresc și când este planificat, și anume 1 ianuarie 2007. De la Bruxelles, Dan Alexe, despre provocările președinției austriece.
Deblocarea bugetului european la sfârșitul președinției britanice a fost un cadou aproape nesperat pentru mica Austrie, care se temea că își va pierde o bună parte a președinției negociind acest buget. După o președinție britanică ternă și fără entuziasm, Austria speră acum să dea un nou elan construcției europene. Pentru asta ar fi nevoie de o președinție europeană care să știe să medieze și să concilieze fără să caute să-și impună interesele în detrimentul celorlalți. Austria pare să posede multe din aceste atuuri. În general, tot ce îi se poate reproșa Austriei este faptul că uneori își agasează prea mult partenerii cu chestiunile de transport și ecologie care îi obsedează pe politicienii de la Viena. Afacerea sancțiunilor care în anul 2000 i-au fost impuse Austriei de către ceilalți europeni pentru faptul că extrema dreaptă fusese cooptată în coaliția de la putere aparține acum trecutului. Austria a redevenit onorabilă. Principala sa preocupare, s-a anunțat deja, va fi situația din Balcani. Balcanii sunt o prioritate pentru Austria, care în timpul Habsburgilor domnea peste o bună parte din ceea ce avea să devină ulterior Iugoslavia. Legăturile au rămas strânse și Austria este țara care a făcut cel mai mult pentru ca Croația să primească în mod oficial statutul de candidat la intrarea în Uniune. Serbia, Muntenegru și Macedonia pot de asemenea să spere obținerea unui statut similar într-un viitor nu foarte îndepărtat. Austria va organiza deja la jumătatea lunii martie o întâlnire la vârf balcanică la Salzburg. Pe lângă crearea unei zone a liberului schimb în Balcani, această reuniune va avea ca scop acordarea de garanții țărilor din regiune, garanții că nu vor fi uitate. Conștientă de rolul său în Europa Centrală și de Est, Austria și-a mărit contribuția la bugetul european. În acest moment, fiecare cetățean austriac plătește în fiecare lună 9 euro în bugetul Uniunii. Dar nimic nu spune că Austria va fi la înălțimea menținerii păcii în Balcani. În primăvară va fi organizat un referendum în Muntenegru pe tema independenței și tot atunci va trebui decis statutul regiunii Kosovo. Austria nu le poate promite țărilor din Balcani că vor fi primite în Uniune, mai ales în atmosfera actuală de scepticism, după ce țări fondatoare ale Europei, cum sunt Franța și Olanda, au respins proiectul Constituției Europene. Și ironia face că Austria, care e țara care s-a opus cel mai mult ideii primirii Turciei în Uniune, va trebui acum să dirigeze începerea negocierilor cu Turcia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșitul fiecărui an, în Germania este ales așa zisul cuvânt al anului. În 2005, acesta a fost cancelară, după ce creștin democrată Angela Merkel a devenit prima femeie care conduce destinele Germaniei moderne. Despre perspectivele Germaniei în anul care a început, de la Berlin, corespondentul Europei Libere, William Totok.
Șefa guvernului federal, Angela Merkel, a anunțat că dorește să transforme Germania în următorii 10 ani din nou în cea mai importantă putere economică europeană. Într-o cuvântare rostită cu prilejul anului nou, prima femeie cancelar din istoria Republicii Federale Germania a ținut să precizeze că din pricina campionatului mondial de fotbal, lumea va privi în anul 2006 din nou asupra Germaniei ca și în urmă cu 16 ani când s-a prăbușit zidul Berlinului. Alocuțiunea de anul nou a fost precedată de o campanie de presă prin care Angela Merkel dorea să impulsioneze cetățenii de a munci mai mult. Ideea a fost luată și în cuvântarea televizată, deoarece pentru cetățenii germani, noul an va aduce câteva modificări substanțiale, mai ales în domeniul fiscalității.
Wie wäre es, wenn wir uns heute Abend das Ziel setzen, im kommenden Jahr überall noch ein wenig mehr als bisher zu vollbringen?
Astfel s-au desfințat suplimentele acordate până acum celor care își construiau sau cumpărau o casă sau un apartament. Odată cu 1 ianuarie a fost desfințată și scutirea de impozite a sumelor plătite de întreprinderi celor concediați din motive independente de voința lor, ca și politicienilor, pentru perioada de după mandat și ocuparea unei noi funcții. Vârsta de pensionare pentru cei ieșiți la pensie, înainte de termen, a fost ridicată. În schimb, statul contribuie mai mult la susținerea sistemului de pensii individuale, așa numitul model Riester. În domeniul financiar, societățile pe acțiuni sunt obligate să facă publice salariile managerilor și a membrilor consiliilor de administrație. Referitor la relațiile Germaniei cu partenerii străini și țările vecine, Merkel a sublinat că își dorește adâncirea raporturilor de prietenie. Europa așteaptă foarte mult din partea Germaniei, a spus Merkel, adăugând. Fără o Germanie puternică din punct de vedere social și economic, Europa nu poate înainta, iar fără o Europa puternică și Germania va fi slabă, am încheiat citatul. Totodată, Merkel a spus că în acest an va trebui revigorat procesul de adoptare a unei Constituții europene. În acest context, ea s-a referit și la rolul Germaniei în crearea unui comerț mondial liber, la prezența militarilor și polițiștilor germani în zonele de criză și la reforma Organizației Națiunilor Unite. Prezentă la concertul de anul nou de la Viena, șefa guvernului german a promis să facă tot posibilul pentru a transforma perioada președinției austriece a Uniunii Europene într-un succes. Următoarele 6 luni sunt importante și pentru România și Bulgaria, pentru că în timpul președinției austriece, liderii Uniunii Europene vor decide dacă cele două state vor fi integrate la 1 ianuarie 2007 sau de-abia în anul 2008. Prioritățile stabilite de Austria sunt apropierea Europei de cetățenii săi și ridarea încrederii în proiectele europene, a declarat cancelarul austriac Wolfgang Schüssel. Reluând o idee exprimată și în alocuțiunea de anul nou, Angela Merkel și-a exprimat convingerea că se impune o revigorare a economiei în cadrul Uniunii Europene, ceea ce presupune în paralel renunțarea la o serie de reglementări fără sens. Opoziția germană a criticat alocuțiunea de anul nou a Angelei Merkel, susținând că șefa guvernului nu a făcut propuneri concrete privind combaterea șomajului de masă. Politica pașilor mărunți, adoptată de Merkel, în ceea ce privește rezolvarea problemelor economice majore ale Germaniei, nu este calea cea bună, au precizat secretarul general al Partidului Liberal și președintele fracțiunii parlamentare a ecologiștilor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Așadar, un început de an amestecat pentru țările europene, iar mâine Europa Liberă va continua cu perspectivele anului 2006. Acum, în încheierea emisiunii, voi repeta principalele știri ale zilei. Rusia și Ucraina vor relua în cursul serii negocierile privind livrările de gaze naturale între Rusia și Ucraina. A izbucnit un război al gazelor datorită prețurilor ridicate pe care Gazprom le cere de la Ucraina. Iar de la sfârșitul anului trecut, Gazprom a oprit livrările de gaze spre Ucraina. România nu are probleme cu importurile de gaze din Rusia, iar disputa dintre Rusia și Ucraina nu afectează interesele economice ale României, a asigurat astăzi premierul Călin Popescu-Tăriceanu după o ședință de guvern. Cu aceasta se încheie și ediția de marți 3 ianuarie a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Giurchescu. Pe mâine!
Ați ascultat